โลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การคาวดาวสู่ปี2022เนาะยังพูดเราไม่คล่องปากเลย2022อ่ะโอเคเราจะมาจากลาปี2021นี้ไปด้วยตอนนี้นะคะเป็นตอนสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะแล้วก็อยากจะก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนึงนะคะที่มาเป็นเพื่อนกับมิสวงนะคะแล้วก็เข้ามาฟังกันบ่อยๆนะคะทั้งทางพอดแคสต์แล้วก็ทาง YouTube ค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่เราเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยนะคะแล้วก็เลยต้องขอบคุณทุกคนเป็นพิเศษจริงๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมานะคะก็หวังว่าปีหน้าๆเนี่ยเราก็จะเจอกันไปอีกเรื่อยๆนะคะมิสวงก็จะหาเรื่องสนุกในที่นี้ก็คือเรื่องน่ากลัวของคนอื่นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่พวกเราสนใจนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนตอนในวันนี้เนี่ยบอกว่าฟังได้ทุกคนเลยนะคะทุกเพศทุกวัยจริงๆช่องเราเนี่ยปกติเวลาเราลงนะเราจะจำกัดแบบอายุไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาฟังอยู่แล้วค่ะถึงเราจะพยายามเล่าใน mood and tone ที่มันไม่ได้ดูน่ากลัวมากนะแบบฟิลเมามอยก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ายังไงพื้นฐานเรื่องเราเนี่ยพวกฆาตกรรมอะไรเงี้ยเราว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้เหมาะกับน้องๆเด็กๆนะคะเออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเราในวันนี้เนี่ยจริงๆพอจะฟังได้อยู่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบตัวเราเองเนี่ยพีคเราสึกว่ามันแบบพีคมันพีคจังวะทำไมคนเรามันวู้มันทำได้ขนาดนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังเซิร์ชดูว่าเออเนี่ยปกติพวก FBI เขาจะมี most wanted list ใช่ไหมคะหรือว่าลิสต์คนที่เขาต้องการตัวมากที่สุดแบบพวกโจรพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสกอร์ดูเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายเรียกได้ว่าเกิน 90% ไม่ 99% เลยแหละเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอาชญากรที่เกี่ยวกับการค้ายาหรือว่าก่อการร้ายแต่หลักๆแล้วว่าคือค้ายาค่ะฟิวแก๊งสเตอร์ทั้งหลายนะคะคาร์เทลแต่ว่ามีผู้หญิงด้วยนะคะแต่น้อยมากเป็นจำนวนที่น้อยมากๆเลยนะคะมีผู้หญิงที่ติดลิสต์อยู่ประมาณที่เราเห็นประมาณ7คนจริงๆว่าน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเป็นตัวเลขอันดับน้อยๆอ่ะ7 9 11อะไรอย่างเงี้ยคือน้อยมากๆจากเป็น100นะคะคราวนี้มันมีผู้หญิงคนนึงอ่ะที่มันขึ้นแบบว่าพาดหัวว่า wantedตึ๊ดๆๆใช่ไหมแล้วอ่านคดีของเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องหลักสามเศร้าอารมณ์แบบว่าผิดหลักแรงหวงเราก็เลยงงว่าการที่เราหึงหวงนี่เราเป็น FBI Most Wanted List ได้เลยเหรอก็เลยลองอ่านดูเร็วๆแล้วช็อกกับเรื่องราวมากนะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบอ๋อมันเลยต้องแบบหยิบมาเล่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอ่านแบบด่วนมากแล้วก็รีบแปลแล้วก็รีบเอามาเล่าเลยนะคะปกติแล้วเวลาเราพูดถึงเครื่องปรุงพื้นฐานของการที่จะประกอบอาหารคดีฆาตกรรมหนึ่งจานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัณหาความรักความหึงหวงเงินใช่ไหมคะแล้วถ้าทั้งหมดนี้มันรวมกันเนี่ยมันก็คือสูตรเด็ดความอร่อยของมื้อนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีครบทุกอย่างนะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเบรนด้าเดลกาโดค่ะเบรนด้าเกิดจากคุณพ่อกับคุณแม่ที่ชื่อว่าลุยส์แล้วก็มาเรียเดลกาโดนะคะทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี่ยอพยพจากเม็กซิโกมาอย่างดัลลัสรัฐเท็กซัสค่ะในที่นี้เองนะคะคุณพ่อก็ได้งานที่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็มองว่าที่อเมริกันเนี่ยแหละจะทำให้ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะมีความฝันดีๆได้นะคะเหมือนตอนที่อยู่เม็กซิโกเนี่ยมันอาจจะฐานะทางครอบครัวเนี่ยไม่ดีแล้วก็โอกาสในชีวิตต่างๆเนี่ยก็มีน้อยมากๆนะคะพวกเขาเนี่ยก็ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Pleasant Grove นะคะเป็นชุมชนที่คนจะมีรายได้น้อยหน่อยในดัลลัสตะวันออกเฉียงใต้นะคะคุณหลุยส์คุณพ่อเนี่ยก็จะหางานทำแบบก็ได้งานโรงงานแล้วก็ตัวของภรรยาเนี่ยก็ได้ทำงานที่ไปรษณีย์ของอเมริกานะคะก็น่าจะเกี่ยวกับงานทำความสะอาดนะคะเพราะว่านอกจากงานที่ไปรษณีย์แล้วเนี่ยเธอก็ยังรับทำความสะอาดตามบ้านด้วยนะคะเบรนด้าเดลกาโตค่ะเป็นลูกคนที่2แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวของที่บ้านนะคะแปลว่าเธอเนี่ยมีพี่ชายนะคะพี่ชายของเธอเนี่ยก็เล่าว่าตัวเบรนด้าเนี่ยมีความทะเยอทะยานมาตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นแบบว่าเด็กที่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต้องตั้งใจเรียนต้องอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอจะต้องการเนาะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตในโรงเรียนของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะคะว่าเป็นที่รักของคุณครูผลการเรียนใช้ได้โอเคนะคะแล้วก็เธอเป็นคนค่อนข้างแบบพูดน้อยเก็บตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราคิดว่าการที่พูดน้อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยย้ายมาจากเม็กซิโกเนาะอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเด็กอเมริกันทั่วไปเธอก็ต้องมีการปรับตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เธอเนี่ยเหมือนไม่ได้เอาโกอิงเท่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันเท่าไหร่แต่ว่าเธอไม่ได้โดนบูลลี่หรืออะไรนะคะก็ใช้ชีวิตทั่วไปค่ะก็เป็นที่รักของเพื่อนของครูอะไรไปนะคะนอกจากการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเธอยังทำงานที่พาร์ทไทม์ร้านขายดอกไม้แล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟด้วยค่ะ แต่ว่าความฝันของเบรนด้าจริงๆแล้วเนี่ยเธออยากจะเป็นแพทย์ค่ะเธออยากจะเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็มีความฝันที่อยากจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็คือไปเรียนหมอถึงเธอจะพอจะเรียนเก่งนะคือผลการเรียนเนี่ยเธอพอได้อยู่แต่ความจริงที่น่าเศร้าก็คือพ่อแม่ของเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนที่มันสูงได้หมอในไทยกับหมอในเมืองนอกก็คงเหมือนกันเนาะก็คือค่าเล่าเรียนเนี่ยอาจจะแพงกว่าอะไรเงี้ยต้องได้ทุนต้องอะไรซึ่งเบรนด้าเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะหามาตรงนี้ได้นะคะเธอก็เลยจบการศึกษาเพียงแค่โรงเรียนมัธยมสกายไลน์ค่ะแต่ว่าการอยากเป็นหมอของเบรนด้าเนี่ยไม่ได้แค่เพียงที่เธออยากจะทำงานที่ช่วยเหลือคนอื่นนะแต่เธออยากทำงานที่เป็นงานที่ได้รับการนับหน้าถือตาหรือว่าได้รับค่าตอบแทนสูงค่ะเพราะว่าคุณหมอที่เมืองนอกก็เหมือนคุณหมอที่เมืองไทยค่ะส่วนมากก็จะค่อนข้างได้รับเงินเดือนสูงมีแบบเงินเยอะอะก็เยอะกว่างานทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะว่าทุกคนก็มีความฝันความทะเยอทะยานในชีวิตถูกไหมเธอมาจากแบบเม็กซิโกมามีแบบโอกาสในชีวิตที่อเมริกามันก็เป็นไปได้ที่เธอจะหวังที่อยากจะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ในเมื่อเธอไม่สามารถที่จะเรียนต่อในโรงเรียนแพทย์ได้เนี่ยเธอก็เลือกทำงานที่ใกล้เคียงกับความฝันมากที่สุดนะคะก็คือเธอทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนงานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นวุฒิที่แบบไปเรียนเกี่ยวกับแพทย์อะไรแบบนี้แต่มันก็อยู่ในสายงานที่ก็เกี่ยวกับแพทย์ก็คือทันตแพทย์เนาะเป็นผู้ช่วยคุณหมอฟันก็โอเคอะไรเงี้ยเธอก็ทำงานที่นั่นไปนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเธอก็ย้ายออกจากบ้านค่ะไปอยู่กับเพื่อนไปเช่าบ้านกับเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นคู่แต่งงานที่เพิ่งแต่งงานกันแล้วก็มีห้องว่างที่บ้านนะคะซึ่งเบรนด้าเนี่ยก็ขอไปเช่าห้องแล้วก็อยู่ที่นั่นนะคะFast forward ของชีวิตเธอไปเลยค่ะประมาณ10กว่าปีประมาณ12ปีนะจากปี2000ไปปี2012ค่ะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ชีวิตของเธอเนี่ยมีความสั่นสะเทือนนะคะเพราะว่าเธอได้พบกับผู้ชายที่ชื่อว่าริกกี้พานิกัวค่ะคุณริกกี้พานิกัวเนี่ยเป็นแพทย์ผิวหนังนะคะหรือ dermatologist ค่ะคุณริกกี้เนี่ยเป็นคุณหมอในวัยประมาณ30ปลายๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาเกิดในปีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นคุณหมอผิวหนังที่ประสบความสำเร็จสูงแล้วก็หนุ่มแล้วก็หล่อแล้วก็ฐานะดีมากค่ะคุณริกกี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงในการหย่ากับภรรยานะคะแบบแต่ว่าคือก็เลิกกันดีไม่ได้มีอะไรนะก็คือไปกันต่อไม่ได้ก็หย่ากันนะคะซึ่งคุณริกกี้เนี่ยพอได้พบกับเบรนด้าเนี่ยก็เหมือนปิ๊งกันเลยนะคะเพราะว่าคุณริกกี้ก็มองว่ามันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเบรนด้านะที่ดึงดูดเขาที่แบบทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยดูเป็นผู้หญิงที่โอเคนะเธอดูมีความทะเยอทะยานมีความฝันในชีวิตนะคะเพราะว่าคุณริกกี้เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดีนะคะถึงตอนนี้เขาจะเป็นคุณหมอที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าเขาก็เคยอยู่ในบ้านที่ไม่ได้มีเงินเยอะเคยอยู่ในรถเทรลเลอร์เหมือนกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าเขาเข้าใจความลำบากที่เบรนด้าจะต้องเจอมานะคะเมื่อทั้งสองเนี่ยออกเดทกันซึ่งต้องบอกว่าการออกเดทของทั้งคู่เนี่ยเปรี้ยวมากนะคะเขาไปเดทกันที่คอนเสิร์ตของเจโลค่ะเจนนิเฟอร์โลเปสนะนี่เหมาะกับการเป็นเม็กซิกันนะคะคุณริกกี้แล้วก็คุณเบรนด้าเนี่ยเป็นเม็กซิกันที่แบบมาอยู่ที่อเมริกาทั้งคู่มีเชื้อสายอ่ะหรือทั้งคู่นะคะทั้งคู่ก็ไปด้วยกันได้ดีค่ะก็ถือว่าก็เข้ากันได้แล้วก็ทำงานในสายงานที่ใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้นะหมายถึงว่าอยู่ในวงการของแพทย์ละกันใกล้ๆกันนะคะคราวนี้ก็คบกันได้ประมาณ3เดือนค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าคุณเบรนด้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาที่อยู่ใหม่ค่ะเพราะว่าเหมือนต้องย้ายออกจากบ้านที่เช่าห้องของเพื่อนที่แต่งงานแล้วค่ะไม่รู้ว่าทางครอบครัวของเพื่อนเนี่ยเขามีลูกหรือว่าอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่รู้แต่ว่าต้องย้ายออกค่ะเธอก็เลยเหมือนขอมาอยู่กับคุณริกกี้ที่บ้านของเขาในฟิชฮิลด์ได้ไหมซึ่งคุณริกกี้ก็คือยังไงดีเราก็เพิ่งคบกันได้3เดือนเองอะเนาะแต่ว่าอ่ะก็ได้คือตอนนั้นมันก็คงคบกันแล้วนะคะแล้วแบบเมื่อแฟนสาวเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องก็ช่วยเหลือเนาะทั้งคู่ก็คบกันมาได้ด้วยดีค่ะผ่านมาประมาณ1ปีนะคะในปี2013ค่ะคุณเบรนด้าเนี่ยก็โพสต์ใน Facebook นะคะว่าเป็นวันเกิดของคุณริกกี้เนาะว่าแบบสุขสันต์วันเกิดแต่ผู้ชายที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่สุดทั้งน่าทึ่งแล้วก็ฉลาดนะขอบคุณที่แบบแชร์ความสุขด้วยกันอะไรเงี้ยฉันรักคุณสุดหัวใจและไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตโดยปราศจากคุณซึ่งเบรนด้าเนี่ยก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่พีก็คือเบรนด้าเนี่ยพบว่าเธอตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะคุยกันว่าจะทำการยุติการตั้งครรภ์นะคะหรือว่าทำแท้งนั่นเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเบรนด้านะคะเข้าไปเรียนที่ Dental Hygiene School ที่ Stanford Brown นะคะก็เรียนเกี่ยวกับ สุขภาพช่องปากมากขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นถึงขั้นเป็นหมอฟันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะทำอะไรได้มากกว่าเป็นผู้ช่วยนะคะเหมือนเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ลงลึกในสาขาที่เธอเนี่ยจะเข้าใกล้ความฝันของเธอมากที่สุดนะคะในช่วงเวลานั้นเองค่ะคือเพื่อนๆที่อยู่รอบๆข้างเบรนด้าเนี่ยก็เบื่อมากนะคะเพราะว่าเบรนด้าเนี่ยชอบที่จะพูดถึงแฟนของเธอก็คือคุณริกกี้ค่ะแต่จะพูดในฟิลที่แบบคือเรามีแฟนเราก็อยากจะอวดแฟนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคุณเบรนด้าเนี่ยจะเป็นแบบว่าแฟนฉันเนี่ยเป็นหมอผิวหนังนะจ๊ะแฟนฉันเนี่ยรวยมากๆเลยทำเงินได้เท่านี้เท่านี้เลยนะแฟนฉันเนี่ยคือพาไปเที่ยวที่หรูๆซื้อของแพงๆให้ตลอดซึ่งแบบครั้งแรกๆที่เรารู้ว่าเพื่อเรามีแฟนอะไรเงี้ยแล้วเราฟังโอเคแต่ว่าเบรนด้าเนี่ยพูดเรื่องเนี่ยทุกครั้งแล้วก็จะพูดถึงสเตตัสหน้าที่การงานของริกกี้เนี่ยทุกครั้งนะคะจนเพื่อนๆ เนี่ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยกำลังหมกมุ่นอยู่กับริกกี้มากๆเลยค่ะแต่ถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูดดื่มนะคะมีอย่างนึงค่ะที่รบกวนความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะก็คือครอบครัวของริกกี้นั่นเองค่ะต้องบอกว่าริกกี้เนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเติบโตมาอย่างยากลำบากนะเขาก็เลยเหมือนค่อนข้างสนิทกับทางครอบครัวค่ะแล้วก็ทางครอบครัวของริกกี้เนี่ยไม่ชอบเบรนด้าเลยนะคะเหมือนทางครอบครัวของริกกี้เนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูยังไงก็รู้ว่าเหมือนมาคบกับริกกี้เนี่ยเพราะเรื่องเงินเพราะเรื่องของแบบสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมาเกาะมาอะไรอย่างงี้ทั้งที่เอาจริงเราก็รู้สึกว่าตัวเบรนด้าเนี่ยเขาก็ทำงานนะแต่ว่ามันก็จะมีความที่เธอเนี่ยอาจจะเหมือนบังคับให้เขาชอบซื้อของแพงๆให้หรือว่าอาจจะทำกิริยาอะไรที่ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าเบรนด้าเนี่ยเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงมากๆนะคะเธอก็อาจจะแสดงกิริยาอะไรบางอย่างที่ครอบครัวของริกกี้เนี่ยเอาเป็นว่าไม่ชอบนะคะแล้วนอกจากการที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเหมือนชี้ว่าเฮ้ยเธอไม่เห็นหรอว่าผู้หญิงที่เธอคบอยู่เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะทำไมเขาถึงทำแบบนี้ล่ะนู่นนี่เนี่ยตัวเบรนด้าเองก็ค่อนข้างกดดันริกกี้มากๆนะคะก็คือความเป็นหมอผิวหนังอะก็ต้องเจอคนเยอะแยะเนาะแล้วก็ต้องไปร่วมงานกับคนเยอะแยะเหมือนกันนะคะซึ่งเบรนด้าเนี่ยก็จะตามหึงหวงตลอดว่าคนนี้ใครคนนี้อะไรไปคุยอะไรนี่เขารู้ไหมว่าฉันเป็นแฟนเธอไปบอกเขาเลยนะว่าฉันเป็นแฟนเธอแนะนำตัวไปเลยว่าผมริกกี้นะแล้วก็มีแฟนแล้วอย่างเงี้ยหรอคือมันก็ไม่ได้ไงคือการทำงานในชีวิตจริงมันทำแบบนั้นไม่ได้นะคะซึ่งหมักหนักๆเข้าเนี่ยริกกี้ก็อึดอัดนะคะเขาก็เลยเหมือนขอคุณเบรนด้าเลิกค่ะซึ่งแน่นอนคุณเบรนด้าก็คือไม่ได้เลยเธอเนี่ยแบบใจสลายมากๆเลยนะคะเพราะเธอไม่คิดว่าจะมีวันที่เธอกับริกกี้เนี่ยจะต้องเลิกกันเธอเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าริกกี้เนี่ยคือผู้ชายคนสุดท้ายในชีวิตของเธอนะคะเป็นผู้ชายที่เธอจะต้องแต่งงานด้วยทั้งสองคนเนี่ยจะต้องลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งเท่านั้นเธอก็เลยทำทุกอย่างที่ยังอยู่ในชีวิตของเขาค่ะแต่ว่าคุณริกกี้เนี่ยก็มูฟออนนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อย่าลืมว่าเขาก็เป็นแบบหมอประสบความสำเร็จอายุก็ยังไม่เยอะนะคะหน้าตาก็ดีโอ้โหมีฐานะก็มีทุกอย่างที่ครบนะคะคุณริกกี้ก็เริ่มดำเนินการทันทีค่ะในการหาคู่ใหม่นะคะคุณริกกี้ก็สมัครนี่เลย dating app นะคะซึ่งความพีคืออะไรรู้ไหมทุกคนตอนนั้นเนี่ยคุณเบรนด้าเนี่ยก็คือต้องแบบย้ายออกไปจากบ้านใช่ไหมเพราะว่าเลิกกันแล้วใช่ป่ะแต่ว่าคนที่ยังทำความสะอาดบ้านของคุณริกกี้อยู่นั้นก็คือคุณแม่ของคุณเบรนด้าค่ะคุณแม่ของคุณเบรนด้าเป็นแม่บ้านให้คุณริกกี้นะคะเราว่ามันเวียดมากเลยอะที่แบบเราจะมาอยู่ในบ้านที่แม่เรามาทำความสะอาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่รู้ดิแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะการที่คุณแม่ยังทำความสะอาดในบ้านของคุณริกกี้เนี่ยก็แปลว่าเขามีกุญแจสำรองค่ะคุณเบรนด้าเนี่ยก็ใช้กุญแจสำรองอันนี้นะคะแอบเข้ามาในบ้านของคุณริกกี้ค่ะแล้วก็สต็อกทุกอย่างของคุณริกกี้นะคะเปิดคอมดูนู่นนี่ดูว่าเขาเนี่ยใช้เว็บอะไรทำอะไรบ้างนะคะโซเชียลมีเดียคุยกับใครมีเงินไหนแบงก์แอคเคาท์เหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอทำได้ยังไงแต่ว่าเธอเอาพาสเวิร์ดทั้งหมดของคุณริกกี้มานะคะเธออาจจะแฮกไอคลาวด์หรืออะไรสักอย่างของเขานะคะแล้วก็ได้พาสเวิร์ดมาใช่ไหมคะจดแล้วก็เอากลับบ้านค่ะจากที่บ้านของเธอนั้นเธอสามารถที่จะรู้ตลอดว่าคุณริกกี้เนี่ยทำอะไรบ้างบนโซเชียลมีเดียนะคะเช่นเมื่อเขาแบบอยู่ในเดทติ้งแอปใช่ไหมเขาก็มันก็มีคนทักเขาอยู่แล้วแหละสมมติ Tinder อย่างเงี้ยแบบปัดอุ๊ยแบตกันนะคะคุณเบรนด้าทำไงรู้ไหมคะถ้ามีผู้หญิงส่งข้อความมาหาคุณริกกี้ก่อนเนี่ยว่าสนใจหรือว่าอะไรเงี้ยคุณเบรนด้าก็คือลบทิ้งเว้ย แบบเหมือนไม่ให้เห็นนะซึ่งคุณริกกี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการแบบสมัครเดทติ้งไซต์มันคงไม่เวิร์กเนาะเพราะว่าไม่เห็นมีใครชอบเราเลยไม่เห็นมีใครแบบอยากสนใจเขาเลยหรือว่าแบบทักมาคุยกับเขาหรืออะไรแบบนี้โอ้ my god ก็คือเจอคุณเบรนด้าบล็อกไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณริกกี้ทำก็คือไปเข้าคลาสซาลซ่าดีกว่าเป็นซาลซ่าแดนซ์นะคะเป็นแบบเต้นๆน่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนคู่กันเป็นคลาสใช่ไหมสมมติว่าในห้องเรียนมีแบบ20คนก็10คู่อย่างเงี้ยก็จะสลับกันคู่แล้วก็เรียนเต้นนะคะซึ่งคลาสแรกเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่คุณริกกี้ก็ไม่ได้เจอใครใหม่นะแต่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าแฮปปี้นะที่เขาเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอคนอื่นๆบ้างได้เข้าสังคมแบบใหม่ๆบ้างนะคะแต่เมื่อเขาไปเรียนครั้งที่2ค่ะเขาเจอใครรู้ไหมคะเราต้องรู้กันอยู่แล้วแหละเขาเจอคุณเบรนด้าค่ะคุณเบรนด้าเนี่ยเชื่อว่าถ้าเธอกับคุณริกกี้นะได้เต้นกันในคลาสซาลซ่าเนี่ยทั้งสองคนอ่ะจะต้องแบบกลับมาสปาร์กันอีกรอบนึงแล้วก็กลับมาคบกันอีกรอบนึงแน่ๆเลยนะคะซึ่งความเหวี่ยงคือมันเป็นอย่างนั้นเว้ยคือคุณริกกี้ก็คือเฮ้ยนี่มันพรหมลิขิตแล้วที่เราได้มาเจอเบรนด้าที่นี่เนี่ยหรือว่าพระเจ้าส่งสารนะอะไรมาบอกเรานะว่านี่เป็นคู่ของเราหรือเปล่านะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาคบกันค่ะไม่น่าเชื่อว่าอีแผนอันเนี้ยคือได้ผลนะแผนที่แบบอ้าวบังเอิญมาเจอในคลาสเรียนอ่ะอ้าวกลับมาคบกันเฮ้ยได้ผลทุกคนอีแผนนี้มันได้ผลนะคะแต่ว่ามันก็แน่นอนค่ะคือทั้งคู่เนี่ยเขาไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะคือต่อให้เขาจะได้กลับมาคบกันอีกกี่ทีเนี่ยคือความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วไงคะเพราะว่าคุณเบรนด้าเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือแบบอยู่เรื่อยๆอึดอัดอ่ะสุดท้ายเนี่ยคุณริกกี้ก็เลิกกับคุณเบรนด้าอยู่ดีค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็เลิกกับเธอด้วยอีเมลนะคะส่งอีเมลเลิกนี่เรารู้สึกว่ามันแย่นะคือเหมือนส่งข้อความเลิกก็เหมือนกันอะเรารู้สึกว่าถ้าจะเลิกกับใครก็พูดกับเขาไปเลยค่ะรวบรวมความกล้ารวบรวมสติรวบรวมเหตุผลที่ทำไมเราถึงไปต่อกันไม่ได้นะคะหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับรู้สเตตัสที่แน่นอนว่ามันเป็นยังไงเราระหว่างเรากับเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วกับสองคือเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเหตุผลที่มันไปต่อกันไม่ได้เนี่ยคืออะไรนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเนี่ยเขาก็จะได้เอาไปปรับปรุงในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปเนาะแต่ว่านั่นแหละคุณริกกี้ก็เลือกที่จะเขียนอีเมลนะคะแล้วก็ส่งให้คุณเรนด้าค่ะโดยอีเมลเนี้ยมันก็บอกแหละว่าเราเลิกกันเถอะนะมันไม่ใช่เพราะเธอไม่ดีหรอกแต่ว่าเป็นเพราะผมเองอะไรเงี้ยก็เธอโอเคแต่ฉันเองแหละอะไรเงี้ยก็ตามนั้นนะคะตามที่ทุกคนในโลกก็ใช้กันนะคะแล้วก็คุณริกกี้ก็บอกว่าแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้เนาะอะไรเงี้ยซึ่งคนเบรนด้าเนี่ยก็เอาคำนี้แหละค่ะยึดถือเป็นหลักปฏิบัตินะคะว่าอ๋อเธอกับฉันก็ยังจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะก็คือทุกครั้งที่คุณริกกี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือว่าแบบเหมือนต้องการเพื่อนหรืออะไรเงี้ยสักอย่างอ่ะก็จะเจอคุณเบรนด้าตลอดเลยเว้ยที่คอยแบบสแตนบายแบบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยจนคุณริกกี้เนี่ยก็บอกคุณเบรนด้าไปตรงๆนะคะว่าผมว่าคุณเนี่ยควรจะ move on ได้แล้วนะเบรนด้าอะไรเงี้ยแต่คุณเบรนด้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ move on จากคุณริกกี้ได้นะคะในตอนนั้นเนี่ยคุณริกกี้ก็เริ่มออกเดทกับผู้หญิงนะคะก็มีการแบบเจอจากแบบเดทติ้งแอปอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเบรนด้าก็ไม่ได้ตามบล็อกแล้วนะแต่เชื่อว่าตามอ่านแน่นอนนะคะเขาเนี่ยก็ไปออกเดทไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยกับผู้หญิงหลายคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใครที่เหมือนไปต่อได้อะก็แบบแค่แบบไปเจอพูดคุยแล้วก็ยังไม่คลิกอะไรเงี้ยกินข้าวครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรแบบนี้นะคะแต่ความเวียดคืออะไรรู้ไหมคะทุกครั้งที่เขาอะไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นอะเขาจะเจอคุณเบรนด้าเว้ยแบบบังเอิญบังเอิญจะเอาแบบเอามาพิกอัพอาหารที่สั่งไว้บ้างแหละมานั่งกินอ้าวเดินเข้ามาอ้าวเธอก็มาแล้วนี่หรออะไรเงี้ยซึ่งแบบคุณริกกี้เนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญอยู่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาไปวิ่งคือคุณริกกี้เนี่ยชอบที่จะวิ่งตอนเช้าแบบจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เจอคุณเวนด้าค่ะมาวิ่งเหมือนกันถนนเดียวกันอย่างเงี้ยคือเราว่ามันแบบเป็นเรารู้นะว่าอินสตอกชัวร์สตอกเกอร์ชัวร์นะคะเพราะว่าเจอบังเอิญเจอครั้ง2ครั้งเนี่ยไม่แปลกแต่ถ้าจะบังเอิญเจอกันทุกครั้งไปเนี่ยแปลกมากหลายคนอาจจะสงสัยอ้าวแล้วเบรนด้ารู้ได้ยังไงว่าริกกี้จะไปไหนเบรนด้ารู้ค่ะเพราะว่าเบรนด้าเนี่ยก็แฮกไอคลาวด์ของคุณริกกี้นะคะแล้วก็ใช้ไฟล์ไมค์ไอโฟนค่ะแค่นี้เธอก็สามารถที่จะรู้แล้วนะคะว่าคุณริกกี้เนี่ยอยู่ที่ไหนตลอดเวลานะคะ คุณเบรนด้าเนี่ยเขาไม่ได้แบบสต็อกแล้วก็แบบเอามาบางคนแบบสต็อกแล้วก็เหมือนโทรมาด่าแฟนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเอ้ยทําไมเธอไปอย่างนี้ฉันรู้นะว่าเธอไปนี่แหละไม่คุณเบรนด้าคืออยากจะสต็อกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเลยเธอไม่เคยพูดกับคุณลิกกี้เลยว่าทําไมเธอใช้เงินอันนี้ซื้ออันนั้นเหมือนแบบรู้อะไรอะไรเงี้ยเธอไม่ทําอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณลิกกี้เนี่ยก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงเป็นเรื่องบังเอิญมั้งเราคงบังเอิญเจอกันจริงๆแหละอะไรเงี้ยไม่ได้สงสัยว่าเค้าเนี่ยกําลังถูกสต็อกอยู่นะคะหรือว่าแอบตามอยู่ว่าทำอะไรนะคะแล้วก็ทุกคนที่เป็นรอบตัวของคุณเบรนด้าเนี่ยก็เข้าใจว่าคุณเบรนด้าเนี่ยน่าจะทำใจเรื่องคุณริกกี้ได้แล้วเพราะว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนทำอะไรที่ดูหมกมุ่นอยู่กับคุณริกกี้นะคะเพราะจริงๆแล้วก็มีแค่เฉพาะคุณเบรนด้าคนเดียวที่รู้ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ทำอยู่เนี่ยเธอทำอะไรอยู่นะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อคุณริกกี้นะคะได้พบกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่ชื่อว่าเคนดราแฮทเชอร์ค่ะเคนดรานะคะไม่ใช่เบรนด้าคือจอมสตอเกอร์นะคะส่วนเคนดราเนี่ยคือคุณหมอที่เป็นคุณหมอฟันค่ะเป็นเดนทิสนะคะชื่อมาจะสับสนนิดนึงนะเพราะตอนที่เราอ่านเราแบบฮะเบรนด้าเคนดราอะไรกันอ่ะเอาใหม่เบรนด้าเคนดรานะคะริกกี้แล้วก็เคนดรานะคะเจอกันใน Tinder ค่ะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ออกเดทด้วยกันนะคะจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันมากๆก็คือเป็นคุณหมอด้วยกันแล้วก็มีรสนิยมการใช้ชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างเหมือนกันนะคะคุณเคนดราตอนนี้มีอายุ35ปีค่ะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆตอนที่เธอยังเด็กเนี่ยเธอเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตัวอย่างคือเอางี้ถ้าเรื่องนี้มันเป็นหนังอะคือเรียกแคสนักแสดงมาเป็นแบบนางเอกเลยก็คือแบบเรียนเก่งนิสัยดีเป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอล นะคะอยู่ในทีมเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะคะเหมือนเธอจะเป็นแบบฟิลมินเกิร์ลไม่ใช่เลยนะคะคุณเคนดราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมากๆเธอเนี่ยชอบเข้าโบสถ์นะคะแล้วก็เธอถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเธอจะช่วยโบสถ์เหมือนไปกับโบสถ์อะค่ะเพื่อไปช่วยคนยากไร้นะคะแล้วเมื่อเธอเป็นหมอฟันใช่ไหมคะเธอก็จะเดินทางไปที่ประเทศแบบขาดแคลนนะคะประเทศที่เป็นผู้ยากไร้นะคะอย่างพวกชาวแอฟริกาอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็คือคนแคนาดาเนี่ยก็จะไปทำฟันให้เด็กๆอะไรเงี้ยฟรีก็คือเธอเป็นคนดีจริงๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกก็คือเป็นแบบนางเอกนะคะเป็นเรื่องนี้มันไม่จริงอะคือแบบตอนที่เราอ่านเรายังแบบโหมันมีคนอย่างนี้จริงด้วยหรอซึ่งมันก็มีนะคะแล้วก็เธอคนนี้เนี่ยก็มาแมทกับคุณริกกี้ของเราใน Tinder ค่ะทั้งคู่เนี่ยก็ออกเดทด้วยกันนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบใช่เลยทั้งคู่เนี่ยเหมือนเติมเต็มกันละกันค่ะและที่เยี่ยมไปกว่านั้นนะคะทางครอบครัวของคุณริกกี้ก็ค่อนข้างชอบคุณเคนดราเลยค่ะแบบแอปพรูฟเลยรู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยโอเคนะเธอดูเป็นคนดีแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ดูมีความสุขกันจริงๆนะคะแน่นอนค่ะว่ามีหนึ่งคนที่ไม่โอเคนะคะและไม่มีความสุขและไม่โอเคกับการคบกันระหว่างคุณริกกี้แล้วก็เคนดรานะคะก็คือคุณเบรนด้านั่นเองค่ะคุณเบรนด้าเนี่ยเฝ้ามองการคบกันแบบห่างๆนะคะก็ไม่ห่างหรอกก็คือแอบดูทั้งคู่นะคะนอกจากตอนนี้เนี่ยเธอจะสตอกคุณริกกี้ใช่ป่ะเธอสตอกคุณเคนดราด้วยค่ะเบรนด้านะคะทำ Facebook ปลอมขึ้นมาแล้วก็ส่งเป็น friend request ไปหาคุณเคนดราค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันบน Facebook ค่ะโดยที่คุณเคนดราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นคุณเบรนด้าหรือว่าเป็นแฟนเก่าของแฟนที่ตัวเองคบอยู่นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยหมายถึงคุณริกกี้แล้วก็คุณเคนดราเนี่ยเขาก็จะแชร์โมเมนต์ด้วยกันตลอดนะคะแบบเหมือนแท็กหากันส่งลงรูปด้วยกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคุณริกกี้เนี่ยก็ลงรูปกับคุณเคนดราด้วยนะคะเขาอาจจะไม่ได้แบบแสดงออกเยอะตอนที่คบกับคุณเบรนด้าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันทำให้คุณเบรนด้าโกรธมากเลยนะเหมือนเธอเนี่ยรู้สึกขมขื่นแล้วก็แบบไม่โอเคมากๆค่ะเธอมองว่าคุณเคนดราเนี่ยเป็นทุกอย่างที่เธอควรจะได้เป็นนะคะก็คือทั้งมีหน้าที่การงานอะไรเงี้ยต่างๆเนาะแล้วก็เป็นคนรักของคุณริกกี้นะคะซึ่งมันมีโอกาสสูงมากที่ทั้งสองคนเนี่ยจะเหมือนไปด้วยกันได้ยาวๆอ่ะเพราะว่าตัวของเบรนด้าเองเนี่ยก็รู้นะคะว่าคุณเคนดราเนี่ยมีคุณสมบัติทุกอย่างเลยที่มันเป็นผู้หญิงที่คุณริกกี้เนี่ยจะอยู่ด้วยยาวๆได้ค่ะและในช่วงเวลานั้นเองนะคะนอกจากสต็อกในแบบในโลกออนไลน์แล้วนะคะคุณเบรนด้าเนี่ยก็ยังไปจอดรถอยู่หน้าบ้านของคุณเคนดราค่ะมันเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยซึ่งก็เธอเนี่ยนั่งรอเป็นชั่วโมงเลยนะคะเพื่อจะได้เห็นว่าเคนดราเนี่ยไปทำงานยังไงวันนี้แต่งตัวอะไรเดินไปไหนอะไรเงี้ยคือแค่นิดเดียวก็เอาอะ มันก็เลยทำให้เรื่องราวเนี้ยโมเมนตัมของการสต็อกเนี่ยมาอยู่ที่คุณเคนราค่ะแล้วก็เธอเนี่ยรู้สึกเกลียดชังคุณเคนรามากๆเลยนะคะเธอถึงขนาดไปพูดกับลูกพี่ลูกน้องนะคะของเธอเนี่ยชื่อว่าโมเสสมาร์ติเนสค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยว่าเธอช่วยไปเหมือนทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งหน่อยได้ไหมเหมือนเอาไม้เบสบอลไปฟาดหน่อยได้ไหมให้มันเนี่ยแบบพิการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งคุณโมเสสก็คือแบบเบนด้าเธอบ้าหรือเปล่าไม่ใครจะไปทำอะไรแบบนั้นนะคะแล้วคุณเมลเซสเนี่ยก็เอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องกับครอบครัวของคุณเบนด้าด้วยค่ะว่าทำไมลูกของคุณเนี่ยมีแบบความคิดแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกคติกันนะคะแต่ว่าพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยก็เตือนว่าแบบอย่าทำแบบนี้อย่าแบบพอได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเบนด้านะก็ในใจของเธอตอนนี้มันไม่ปกติแบบสุดๆไปแล้วค่ะเธอก็เลยมองว่าได้ถ้าในคนรอบตัวของเธอเนี่ยไม่ช่วยที่จะกำจัดศัตรูหัวใจของเธอเธอก็จะไปหาความช่วยเหลือเนี้ยจากคนอื่นๆเธอก็เลยไปหาพวกคนแบบว่าชายขอบนะคะคือทุกเมืองอ่ะมันก็จะมีที่นึงที่แบบเราไม่ควรไปเนาะหรือว่าย่านนึงที่เป็นแบบเป็นย่านอันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นย่านที่คุณเบรนด้าเนี่ยเข้าไปตามหาคนที่จะทำหน้าที่นี้ให้เธอค่ะซึ่งเธอก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงค่ะที่ชื่อว่าคริสตัลคอร์เทสนะคะและคริสโตเฟอร์เลิฟค่ะคริสตัลและคริสโตเฟอร์เบรนด้าและเคนราปวดหัวเลยนะคะนิดนึงแต่จะพยายามอธิบายให้ชัดๆนะคะคุณคริสตัลเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเธอมีลูกเล็กๆที่เธอต้องดูแลนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่มีเงินเลยค่ะแล้วก็เธอมีปัญหาเรื่องของการใช้ยาเสพติดด้วยนะคะเบรนด้าเนี่ยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาหลอกล่อของคุณคริสตัลนะคะว่าอยากให้เธอเนี่ยฆ่าผู้หญิงคนนึงได้ไหมเห็นไหมคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเปลี่ยนมันรุนแรงมากขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยเธอไปขอร้องญาติเธอให้ทำร้ายคุณเคนรานะคะแต่ว่าพอเธอไปมาเจอคนอื่นอ่ะเธอเปลี่ยนเป็นฆาตกรรมนะคะซึ่งสิ่งที่เธอออฟเฟอร์ให้กับคุณคริสตัลนะคะก็คือยาเสพติดไม่อั้นนะคะแล้วก็เงิน$500มันน้อยจังวะในการจ้างไปฆ่าใครสักคนนึงอ่ะ$500ทุกคนนะคะคุณคริสตัลเนี่ยก็ตกลงค่ะแต่ว่าคุณคริสตัลเนี่ยก็บอกคุณเบรนด้าไปเลยตรงๆว่าเธอไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้นะคะแต่ว่าเธอเนี่ยช่วยในเรื่องฆาตกรรมนี้ได้นะแต่ว่าเธอไม่สามารถที่จะฆ่าได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ทั้งสองปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าหาวิธีว่าเราจะทำยังไงดีนะเราจะไปดักแล้วก็เอาเฮโรอีนฉีดคนนั้นหรือว่าเราจะเอามีดแทงอะไรเงี้ยทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันแล้วมันไม่ลงตัวเลยค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ปืนเพราะว่าคริสตัลแล้วก็เบรนด้าเนี่ยไม่มีใครใช้ปืนเป็นเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครมีปืนด้วยนะคะแต่ที่ตลกไปกว่านั้นก็คือตอนที่คุณเบรนด้าเนี่ยเข้าไปคุยกับคุณคริสตัลเนี่ยเธอเปิดฉากด้วยการบอกคุณคริสตัลว่าเธอเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของแก๊งมาเฟียนะเธอเป็นหนึ่งในคาร์เทลนะเพราะฉะนั้นคือเธอต้องการจะเก็บคนคนหนึ่งเธอไม่ต้องห่วงหรอกว่าฉันจะไม่มีปัญญาหาซัพพลายพวกแบบยาเสพติดให้เธอเพราะฉันเนี่ยอยู่ในองค์กรการขายยานะแต่ว่าไม่มีปืนเว้ยไม่เคยใช้ปืนงงถ้าอยู่ในแบบแก๊งขายยาเนี่ยก็น่าจะหาปืนได้ใช้ปืนเป็นไหมอ่ะแต่ว่าอันแหละข้ามไปนะคะคุณคริสตัลเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันแปลกตรงไหนที่คนจะอยู่ในแก๊งขายยาแล้วก็ใช้ปืนไม่เป็นนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยงั้นเราเนี่ยไปจ้างคนดีกว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปหาเจอค่ะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์เลิฟนะคะคริสโตเฟอร์เลิฟเนี่ยพอได้ยินว่าเฮ้ยจะมีจ็อบจากคนที่อยู่ในแก๊งค้ายาหรอหวานเลยได้คุณคริสโตเฟอร์เลิฟเนี่ยเขามีคดีอยู่แล้วคือทั้งเรื่องการค้ายาทั้งอะไรแต่ว่าเหมือนเขาเป็นแบบก็เป็นนักเลงโนเนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยเขาก็มีความฝันค่ะเขาอยากจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะในการเปิดการค้ามนุษย์หรือว่าเป็นแมงดาแล้วก็มีเด็กๆส่วนตัวทำงานให้เขาอะค่ะก็คือ prostitute ring นะคะคือเขาต้องการที่จะแบบคุมตรงนี้แล้วก็คุมผู้หญิงอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือความฝันของคุณคริสโตเฟอร์เลิฟนะคะซึ่งเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราทำงานให้กับคนที่อยู่ในแก๊งค้ายาเนี่ยเขาจะต้องทำความฝันอันนี้สำเร็จแน่เลยนะคะซึ่งคุณเบรนด้าเนี่ยก็บอกคุณคริสโตเฟอร์เลิฟด้วยว่าจะให้เงิน $30,000นะในการเอาไปตั้งตัวในการเอาไปเป็นแบบเริ่มทุนนะคะในการตามหาความฝันการค้ามนุษย์ของคุณคริสโตเฟอร์เลิฟนะคะ เมื่อคบแก๊งแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นค่ะทั้งคู่เนี่ยก็ว่าไม่ใช่ทั้งคู่ทั้ง3คนเนี่ยก็วางแผนกันนะคะก็คือคุณเบรนด้าคุณคริสโตเฟอร์เลิฟนะคะแล้วก็คุณคริสตัลเนาะโดยที่คุณคริสตัลเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นคนขับรถแบบหนีค่ะแล้วก็คุณคริสโตเฟอร์เนี่ยจะเป็นคนลงมือนะคะส่วนคุณเบรนด้าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะเธอจะไปรับประทานอาหารกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเธอเนี่ยมีพยานที่อยู่ที่แน่นหนานะคะแบบว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะเพราะทั้ง2คนเนี่ยทั้งคริสตัลแล้วก็คริสโตเฟอร์เนี่ยไม่ได้รู้จักคุณเคนราหรือว่าริกกี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังมาจากคุณเบรนด้าแหละว่านี่นะไม่ชอบคนนี้เพราะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เอาไปเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรืออะไรบ้างเรื่องแต่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เข้ามาจอยด้วยเรื่องเงินแล้วก็เรื่องยาเสพติดค่ะตัดภาพมาที่คู่ที่มีความสุขนะคะก็คือคุณริกกี้แล้วก็คุณเคนราค่ะทั้งคู่เนี่ยมีความสุขมากๆนะคะส่วนคุณริกกี้เนี่ยมีวางแผนว่าจะย้ายกลับไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งมันเป็นที่ที่ครอบครัวของเขาอยู่ค่ะซึ่งคุณเคนราเนี่ยก็มีแผนว่าจะย้ายไปด้วยนะคะคือทั้งสองคนเนี่ยก็จะไปอยู่ด้วยกันนะคะแน่นอนค่ะพอคุณเบรนด้ารู้เรื่องนี้เนี่ยจะให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะการที่ทั้งสองคนเนี่ยย้ายไปอยู่ด้วยกันเนี่ยแปลว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะแต่งงานกันนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่2กันยายนปี2015ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นค่ะคุณคริสตัลนะคะโทรไปยืมรถ BMW จากเพื่อนคนหนึ่งค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ให้ยืมนะคะแต่ว่าพอเอามาใช้จริงๆเนี่ยรถมันเสียค่ะซึ่งคุณคริสตัลก็แบบโอ๊ยทำไงดีรถที่ต้องหลบหนีเนี่ยมันเสียนะคะก็เลยโทรคุยกับคุณเบรนด้าค่ะคุณเบรนด้าก็บอกว่าไม่เป็นไรแผนการยังอยู่เดี๋ยวเธอเนี่ยจะยืมรถจี๊ปจากเพื่อนมาให้นะคะเธอก็เลยไปยืมรถจากเพื่อนที่มีอู่ค่ะที่ชื่อว่าโฮเซ่นะคะคุณโฮเซ่เนี่ยก็โอ๊ยโอเคเบรนด้าเธอจะยืมรถหรอได้เดี๋ยวฉันเอาไปให้เธอนะแล้วก็เดี๋ยว BM คันนี้ฉันซ่อมให้ละกันเดี๋ยวดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะคะคุณโฮเซ่เนี่ยก็ให้รถจี๊ปสีดำไปค่ะซึ่งในรถคันนี้แหละค่ะคุณคริสตัลกับคุณคริสโตเฟอร์เลิฟนะคะก็ใช้มันในการติดตามคุณเคนรานะคะตั้งแต่เธอเลิกงานเนี่ยแล้วก็ขับรถกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ค่ะเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยวางแผนว่าจะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ของคุณเคนรานะคะเพราะว่ามันคนน้อยที่สุดแล้วแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เธอเนี่ยน่าจะเผลอที่สุดค่ะคุณเคนรานะคะขับรถมาถึงอพาร์ตเมนต์ที่เกเบิลพาร์คค่ะเมื่อเธอจอดรถเสร็จนะคะเธอก็ลงจากรถตามปกติค่ะกำลังจะเดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์นะคะตอนนั้นเองค่ะจี๊ปสีดำที่จอดรออยู่นะคะก็จะมีคุณคริสตัลที่เป็นคนขับนะคะส่วนคุณคริสโตเฟอร์เลิฟค่ะเดินลงจากรถมานะคะหยิบปืนแล้วก็ยิงเข้าที่หัวของคุณเคนราค่ะคุณเคนราเสียชีวิตคาที่เลยนะคะและทั้งคู่เนี่ยก็หลบหนีไปทันทีค่ะเสียงการยิงปืนนะคะทำให้มีคนได้ยินแล้วก็ตามเข้ามาดูค่ะก็พบกับร่างของคุณเคนรานะคะก็เรียกความช่วยเหลือโทรเรียกตำรวจนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วค่ะคุณเคนราเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยที่คุณริกกี้ค่ะอยู่บนอพาร์ตเมนต์ของเธอค่ะคือนั่งรออยู่ในห้องนะคะว่าเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยจะทานอาหารด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะก็สงสัยว่าทำไมคุณเคนราเนี่ยยังไม่กลับสักทีนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งรอนะคะมีเสียงหวอแบบอยู่ใต้อพาร์ตเมนต์แบบเสียงรถตำรวจเสียงไซเรนอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณริกกี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาได้ยินแต่เขาไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่กับเขาโดยตรงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับคุณเคนรานะคะจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะมาแจ้งกับเขานะคะว่านี่ห้องคุณเคนราใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยคุณริกกี้เนี่ยซุดเลยค่ะถึงกับยืนไม่อยู่เลยนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะใจของเขาเนี่ยมันแบบแหลกสลายเลยค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งคบกันเองนะคะแล้วก็อยากจะแบบสร้างชีวิตไปด้วยกันนะคะสุดท้ายเนี่ยพี่สาวของคุณริกกี้เนี่ยต้องบินเพื่อมาดูแลเขาค่ะแต่ว่าคุณริกกี้เนี่ยยังโทรหาอีกคนนึงด้วยนะคะซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือคุณเบรนด้าค่ะเพื่อจะแจ้งว่าเขาเนี่ยกำลังแบบรู้สึกแย่นะคะซึ่งคุณเบรนด้าเนี่ยก็แน่นอนค่ะเธอก็แบบอยู่ฟังอ๋อเป็นยังไงบ้างโอ้แย่มากเลยเนาะแบบนู้นนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาแบบของมาให้นะเอาของใช้มาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ทำงานจริงๆค่ะอีกวันนึงหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเธอก็มาที่อพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็นำของใช้นำอาหารอะไรเงี้ยมาให้คุณริกกี้นะคะตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปล้นเพราะว่ากระเป๋าของคุณเคนราเนี่ยหายไปนะคะแต่ว่าเมื่อมาดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยมันเห็นค่ะว่ามีผู้หญิงเนี่ยขับรถจี๊ปสีดำอยู่นะคะแต่ว่าเห็นหน้าไม่ชัดเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็ไม่ได้ดีมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็เอาภาพอันเนี้ยเหมือนปล่อยไปที่สื่อนะคะที่ข่าว พอในข่าวเนี่ยก็แอร์เรื่องนี้กันแบบโอ้โหเพราะว่ามันเป็นแบบมันก็น่ากลัวเนาะมันเป็นแบบคู่รักคุณหมออะไรแบบนี้ทำไมแบบโดนฆ่าใช่ไหมคะไม่ปลอดภัยเลยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองพอข่าวนี้ออกไปปุ๊บคนที่เห็นรถจี๊ปสีดำคันนี้คือใครรู้ไหมคะคุณโฮเซ่ค่ะคุณโฮเซ่ที่เป็นเจ้าของรถจี๊ปอะค่ะที่ให้ยืมรถอะแต่ว่าเขาได้รถคืนมาแล้วนะแล้วเขาก็งงว่านั่นมันรถกูหรือเปล่านึกออกไหมคุณโฮเซ่ไม่รอช้าค่ะหยิบโทรศัพท์โทรหาเบรนด้าแล้วก็ถามว่าเบรนด้า what the fuck เบรนด้าเกิดอะไรขึ้นอะทำไมรถฉันอยู่ในที่เกิดเหตุทำไมรถฉันถึงเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหรอซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนแรกที่แผนการเนี้ยมันสำเร็จหมายถึงว่าคุณเคนด้าได้เสียชีวิตแล้วแล้วก็คุณคริสโตเฟอร์แล้วก็คุณคริสตัลเนี่ยก็แจ้งกับคุณเบรนด้าใช่ไหมคะว่ามันจบแล้วนะอะไรเงี้ยเบรนด้าดีใจมากแบบว่าโอ๊ยเธอเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็แบบมีความสุขมากๆเหมือนมารหัวใจของเธอเนี่ยได้จากไปแล้วเราลืมบอกทุกคนไปนะว่าแผนการตอนแรกของคุณเบรนด้าเนี่ยคือเธอเนี่ยอยากให้ทั้งคู่เนี่ยฆ่าคุณเคนดราแล้วก็ทำร้ายคุณคริสโตเฟอร์ให้แบบโคม่าเพื่อที่จะทำไมรู้ไหมคะเพื่อที่เธอเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณริกกี้ค่ะเมื่อตอนที่คุณริกกี้เนี่ยลืมตามาและเห็นเธอดูแลอยู่เนี่ยจะต้องกลับมารักเธอเหมือนเดิมแน่เลยคือแผนเดียวกับซาวซ่าคลาสแต่ว่าเป็นอีกแบบนึงโชคดีนะที่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นแต่คือไม่ได้โชคดีหรอกเพราะว่าคุณเคนดราเนี่ยต้องเสียชีวิตไปจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นนะคะก็คือคุณริกกี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแต่นี่คืออินิเชียลแพลนตอนแรกที่เบรนด้าวางไว้นะคะแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปตามแผนกลับมาที่ในสายของคุณโฮเซ่นะคะคุณโฮเซ่ก็คือยังไงสรุปยังไงคุณเบรนด้านะจากที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะรอดจากคดีฆาตกรรมแน่นอนเนี่ยก็ช็อกค่ะว่าเอ้ยทำไงดีมันมีรอยรั่วนี้นะคะเธอก็เลยขู่คุณโฮเซ่ค่ะว่ารู้ไหมว่าฉันเนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมนะอ่ะมันเดิมฉันนี่อยู่ในแก๊งขายยานะเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับแก๊งขายยานะนายอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปบอกตำรวจไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะคุณโฮเซ่ทำอะไรรู้ไหมคะหลังจากที่วางสายจากคุณเบรนด้าโทรหาตำรวจค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่ารถอันนี้เป็นรถของเขาแน่นอนตำรวจมาดูได้เลยนี่นั่นโน่นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็มีผู้หญิงประสาทคนนึงที่ยืมรถเขาไปนะคะชื่อว่าเบรนด้าพอตำรวจได้ยินคำนี้ก็คือเอ๊ะงั้นเราไปถามคุณริกกี้ดีกว่าเพราะว่าเผื่อคุณริกกี้เนี่ยจะรู้ว่าเบรนด้าเนี่ยเป็นใครนะคะพอตำรวจมาถามคุณริกกี้ว่าพอดีเหมือนเราได้แบบเบาะแสมาเนาะคุณริกกี้รู้จักผู้หญิงที่ชื่อว่าเบรนด้าเดลกาโต้ไหมซึ่งพอคุณริกกี้ได้ยินชื่อก็เอ๊ะมันคือแฟนเก่าผมนะคะmy ex นะคะพอตำรวจได้ยินคำนี้ปุ๊บmotive นะคะหรือว่าแรงจูงใจในการฆ่าเนี่ยมาทันทีเลยนะเพราะว่าปกติเคนดราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับใครนะแต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยก็ไม่รู้จักเบรนด้าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าคือเบรนด้ากับริกกี้เนี่ยเขาก็เลิกกันไปแล้วเนาะตำรวจไม่รอช้าค่ะนำตัวของเบรนด้าเนี่ยเข้ามาสอบปากคำทันทีนะคะซึ่งก็จะมีคลิปให้ดูนะว่าตอนนี้เธอเหมือนถูกสอบปากคำเนี่ยเธอก็แบบไม่รู้เลยเอ้าทำไมเธอต้องถูกสอบปากคำด้วยล่ะเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะอะไรเงี้ยแต่พอคุณตำรวจเนี่ยบี้เธอเยอะๆนะคะเหมือนแบบไล่ต้อนเธอไปเรื่อยๆอ่ะเธอก็เริ่มเหมือนแสดงท่าทางที่มีความแบบเหมือนโน้มตัวมาข้างหน้าเอาหน้าอกแบบวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดันๆหน้าอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบตำรวจก็คือรู้ค่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่สนใจนะคะแต่ว่าถามยังไงเนี่ยเธอก็ไม่ปริปากเล่าเลยว่าเธอมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะคะเธอมีแต่บอกว่าเธอไม่เกี่ยวข้องนะคะจนคุณตำรวจเนี่ยเขาพูดประมาณว่าเขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเธอนะที่แบบริกกี้เนี่ยคงจะเหมือนแบบโลกของเธอเลยถ้าเกิดมีผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้โลกของเธอเนี่ยมันแหลกสลายเลยใช่ไหมคุณอาจจะอยู่ไม่ได้ที่แบบเขาทิ้งคุณไปคุณเบรนด้าเนี่ยเกือบแล้วนะคะเกือบที่จะแบบเหมือนเธอชิฟต์นิดนึงอะจากที่เธอแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยเธอก็มีความแบบเกือบจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็ปฏิเสธนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ตัวของคุณคริสตัลมาด้วยนะคะเพราะว่าจากภาพวงจรปิดค่ะสุดท้ายตำรวจเนี่ยหาคอนเนคชันได้ว่าคนนี้คือคริสตัลนะคะคุณคริสตัลเนี่ยก็ไม่ได้ปริปากอะไรเหมือนกันค่ะเธอไม่เล่าอะไรเลยนะคะเรื่องราวของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเหมือนแบบอ๋อเธอขับจี๊ปคันนี้จริงๆแต่ว่าเธอไปส่งลูกอ๋อเธอขับจี๊ปคันนี้จริงๆแต่ว่าเธอเนี่ยโดนผู้ชายคนนึงบังคับอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะหาหลักฐานได้โดยโทรศัพท์ของคุณคริสตัลเนี่ยมีการติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยชื่อว่าคริสโตเฟอร์เลิฟนะคะซึ่งก็คือคุณคริสตัลมือยิงเอ้ย คุณคริสโตเฟอร์เห็นไหมเริ่มสับสนละคุณคริสโตเฟอร์มือยิงนั่นเองค่ะเมื่อคุณคริสโตเฟอร์แล้วก็คุณคริสตัลเนี่ยดิ้นไม่หลุดแล้วแน่ๆนะคะทั้งคู่ก็เลยมองว่าเอ้าแล้วเราจะปล่อยเบรนด้าไว้ทำไมล่ะเราก็แฉเลยสิทั้งคู่เนี่ยก็แฉแต่แรกเลยค่ะว่าแบบแฉแฉนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคุณเบรนด้าเนี่ยใช้เขาทำอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นเพราะอย่างนี้เธอไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าเคนดรานะคะตำรวจเนี่ยก็ตามเข้าไปจับคุณเบรนด้าเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยคือตำรวจเนี่ยนำเธอมาสอบปากคำใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยเพราะว่าไม่สามารถมีหลักฐานอะไรที่จะโยงเธอเข้ากับคดีฆาตกรรมได้นะเพราะตอนนี้เธอถูกสอบปากคำเนี่ยเธอได้ควักใบเสร็จร้านอาหารมาด้วยนะว่าตอนนั้นเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยไม่เกี่ยวเลยเธอไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะแต่ใบเสร็จอันนี้ตำรวจบอกว่ามันแปลกมากเพราะว่าเธอเนี่ยเหมือนพับติดตัวเอาไว้เลยอะแล้วก็พอตำรวจถามว่าแล้ววันนั้นคุณอยู่ที่ไหนเธอก็หยิบออกมาเลยนี่ไงอยู่ที่นี่เนี่ยไงใบเสร็จซึ่งแบบตำรวจก็แบบรู้อยู่แล้วแหละว่าอันนี้มันแปลกๆเธอเหมือนแบบตั้งใจที่จะเก็บใบเสร็จออกมาเป็นพยานของเธอเองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจไม่สามารถที่จะจับเธอได้จริงๆเพราะว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานเนาะจนทั้งสองคนเนี้ยซัดทอดเท่านั้นแหละค่ะก็คือมีหลักฐานทันทีนะคะคราวนี้ตำรวจไปจับเนี่ยคุณเบรนด้าก็คือบายบายค่ะไม่อยู่แล้วจ้าหนีไปที่เม็กซิโกค่ะแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ยอมนะคะเพราะว่าตำรวจมองว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอุกฉกรรจ์มากๆเลยมันอุกอาจนะคะก็เลยนำเรื่องของเธอเนี่ยขึ้นที่ most wanted list ของ FBI ค่ะเป็นคนที่ FBI เนี่ยต้องการตัวนะคะแล้วก็ให้เงินด้วยค่ะว่าถ้าเกิดใครมีเบาะแสเนี่ยแจ้งทิปเนี่ยจะได้เงินนะคะ 100,000 เหรียญเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละค่ะ money talks นะคะเงินทำให้คนพูดได้เสมอนะคะที่เม็กซิโกเนี่ยคนก็คือรัวๆค่ะชี้เบาะแสว่าเบรนด้าเนี่ยอยู่ที่นี่ค่ะจริงๆเบรนด้าเนี่ยกบดานอยู่ในครอบครัวของเธอนะเป็นแบบครอบครัวค่ะแบบญาติห่างๆในเม็กซิโกอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็อยู่ในเมืองเล็กๆด้วยแต่ว่ามันก็มีคนรู้จนได้แล้วค่ะว่าเบรนด้าเนี่ยมาอยู่ที่นี่มากบดานอยู่ที่นี่นะคะภายในเพียงแค่ไม่กี่วันที่เธอหลบหนีค่ะประมาณแบบ10วันอะไรเงี้ยตำรวจก็สามารถตามจับเธอได้ค่ะซึ่งทางการเม็กซิโกเนี่ยโอเคที่จะส่งตัวเธอกลับมาที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าอัยการของเม็กซิโกเนี่ยทำเรื่องให้เธอค่ะว่าต้องยืนยันนะว่าเธอจะไม่ได้รับโทษประหารชีวิตถ้าเกิดเธอกลับมาขึ้นศาลเนี่ยจะตัดสินยังไงก็ได้แหละแต่ว่าจะไม่มีการประหารชีวิตถึงจะยอมส่งตัวมานะคะซึ่งทางอเมริกาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยอมนะคะเพราะว่าเธออยู่ใน most wanted list ของ FBI ค่ะเหตุการณ์ในศาลก็ไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะมีคนคอยขึ้นให้การเรื่อยๆมีพยานมากมายมีทั้งเพื่อนของเบรนด้าเองนะคะที่ให้การว่าเธอเนี่ยหมกมุ่นแล้วก็รักคุณริกกี้จนเกินไปจริงๆนะคะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เธอทำแล้วมันไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพฤติกรรมที่เธอแบบแอบตามดูสตอลทุกอย่างเลยมันก็ต้องถูกเปิดเผยมาในศาลนะคะคณะลูกขนเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่20นาทีในการตัดสินโทษเบรนด้าค่ะปกติเขาหาเรื่องกันอย่างต่ำแบบหลายชั่วโมงบางอันเป็นวันบางอันเป็นอาทิตย์ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่สามารถที่จะเคาะได้ว่าแบบคนนี้ผิดจริงแล้วต้องทำอะไรต้องได้รับโทษยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ของคุณเบรนด้าเนี่ยลูกขนใช้เวลาแค่เพียง20นาทีเท่านั้นค่ะในการตัดสินข้อหาฆาตกรรมของเธอนะคะและเธอถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนค่ะในตอนนั้นเธออายุ36ปีนะคะเธอจะต้องอยู่หลังลูกกรงเหล็กไปจนตายค่ะส่วนคุณคริสตัลก็รับพรีดีลนะคะก็คือเธอเนี่ยให้การว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ให้การว่าคุณเบรนด้าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงนะคะแล้วก็เธอยอมรับผิดนะคะก็เลยถูกจำคุกประมาณ35ปีค่ะแต่ว่าไม่ต้องขึ้นศาลก็คือจำคุกไปเลยนะคะส่วนคุณคริสโตเฟอร์เลิฟค่ะนอกจากจะถูกคุณเบรนด้าหลอกว่าเป็นแก๊งขายยาแล้วนั้นต้องมาทำการฆ่าผู้หญิงโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้จักไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรมาก่อนเงินก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะแถมยังต้องทำไมรู้ไหมคะติดคุกตลอดชีวิตค่ะเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราลงดีเทลค่อนข้างเยอะนะเพราะเราอยากให้รู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยคือทุกคนเป็นเหมือนเราไหมตอนที่เราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยในใจเราหวังนะตอนที่คุณเคนดราเขาโผล่มาเนี่ยเราหวังว่าจะไม่เสียชีวิตอะเราไม่ได้คิดว่าเรื่องราวมันจะไปถึงขั้นแบบจ้างฆ่าแล้วก็จนเขาเสียชีวิตจริงๆอะคือเราแบบรู้สึกเศร้าอะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรารู้แหละว่าความรักอ่ะมันทำร้ายเราได้จริงๆคือความรักเนี่ยมันความรักความหมกมุ่นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดได้จริงๆนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็ เลยเถิดเกินไปนะคะแล้วก็มีคนที่จะต้องเสียชีวิตไปจากเรื่องนี้มีครอบครัวที่ต้องเสียใจมีคนรักที่ต้องสูญเสียคนที่เขารักนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณคริสตัลอย่างเงี้ยที่เธอต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงลูกอ่ะมันก็ไม่คุ้มเลยอ่ะเงิน500เหรียญน่ะไม่ได้ด้วยซ้ำเงินอ่ะแล้วใครเลี้ยงลูกเธอตอนนี้ก็ไม่มีนะคะหรือคุณคริสโตเฟอร์เลิฟเองเนี่ยที่แบบเป็นอาชญากรที่โอเคประกอบอาชญากรรมอะไรมาก็เข้าใจแหละแต่ว่าเรื่องราวนี้มันก็เกินไปคือปกติเขาอ่ะเป็นเพทิครามอ่ะเป็นอาชญากรรมแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแบบก็ไม่เล็กน้อยมากแต่ก็ไม่ได้ฆ่าใครอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเขากลายเป็นฆาตกรเลยนะแล้วคุณเบรนด้าเนี่ยชีวิตของเธอเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วการที่ไม่มีผู้ชายให้คนเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้คือสำหรับเราเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเกิดใครทั้งนั้นนะคะรักใครก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการรักตัวเองเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะดึงสติของเราได้นะคะก่อนที่เราจะถลำลึกลงไปในเรื่องต่างๆนะทั้งเรื่องของความเสียใจเอ่ยเรื่องของความหมกมุ่นเอ่ยนะคะทุกคนเนี่ยต้องเคยมีคนรักที่เราแอบส่องมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนที่แบบเราเลิกกับเขาไปแล้วหรือว่าเราเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ้ยเขามีแฟนใหม่เหรอเออแอบดูหน่อยอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยแต่ว่าทำให้มันธรรมดาทำให้มันเป็นแค่แบบว่าอาจจะแบบแอบแคปรูปแล้วส่งให้เพื่อนดูแบบใครสวยกว่าซึ่งแน่นอนเพื่อนต้องตอบว่ามึงสวยกว่าอยู่แล้วซึ่งความเป็นจริงเป็นไงไม่รู้เราต้องการได้ยินแค่นั้นเราต้องการได้ยินแค่แบบเราสวยกว่าเราดีกว่าจบเอาให้มันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่แอบส่องแฟนก็พอนะคะอย่าให้มันไปถึงขั้นเบนด้าเลยนะคะมันเกินไปนะแล้วก็เราอยากจะเตือนคนที่ออกจาก relationship ที่มันท็อกซิกนะถ้าสมมุติว่าเลิกไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่ท็อกซิกหรือคอยสต็อกหรืออะไรแบบนี้นะคะเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยก็ควรทำค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาเนี่ยรู้ข้อมูลของเรามากแค่ไหนนะแล้วอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยโกรธทริกเกอร์ขึ้นมาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเราด้วยค่ะเพราะว่าจากความหมกมุ่นหรือความโกรธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหยื่อที่ต้องรับเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เราไปเดทด้วยเหมือนในเรื่องของเบรนด้าเคนดรานะคะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวของเราเองเนาะเพราะว่าเราก็ดูข่าวตั้งบ่อยๆมีทุกวันเลยอะผัวเมียหรือแฟนหรืออะไรง้อกันไม่สำเร็จก็ลงด้วยความรุนแรงอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้มีแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราแบบเปลี่ยนได้เนี่ยมันเป็น privacy ของเราด้วยอะไม่มีใครควรจะรู้ว่าเราทำอะไรเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเรามีเงินเท่าไหร่อะไรพวกนี้มันแบบส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้มองข้ามความปลอดภัยเล็กๆน้อยๆไปนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวสุดท้ายในปีนี้ด้วยนะคะขออวยพรทุกคนล่วงหน้าเลยว่า Happy New Year นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับปีใหม่มากๆแล้วก็อยากอวยพรให้ทุกคนเนี่ยเปิดมาปีหน้านะคะมีแต่เรื่องดีๆปังๆนะทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักใครมีเรื่องราวแย่ๆนะคะที่อยากให้มันจบไปในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะก็ขอให้ทำให้ได้นะคะทุกคนมีเรื่องราวที่อยากจะเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวันเลยนะคะ Happy New Year นะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ปี2022ค่ะสวัสดีค่ะ